Орг.
Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. У Мінську презентують книгу Андрія Ляхновича і Сергія Дубалца «Хроніка політичних репресій». За день до інаугурації президента України офіційний Мінськ так і не визначився, хто поїде на урочистість. З Білорусі відлетіла російська авіація, яка з'явилася на білоруських аеродромах, коли почалася анексія Криму. Про це дійше тягом ближайшої півгодини. У Франції президент Росії Владимир Путін і новообраний президент України Петр Порошенко провели 15-хвилинну розмову. Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що гэтая сустрэча відкриває шлях до признання Росії нового керівника України. Сустрэча пройшла у кулуарах урочистості з нагоди 70-й годовини висадки союзників у Нормандії під час Другої усесвітньої війни. Президент США, виступаючи на урочистій церемонії у Франції, сказав, що висадка 150 тисяч альянтів на пляжах Нормандії попливала не тільки на винік Другої сусвітньої війни, але й на ходу історії людства. Виступаючи на могилках, де похованих каля 10 тисяч американських солдат, які загинули у Нормандії 6 червня 44-го року, Обама відзначив, що альянський десант у той день захопив плацдарм для демократії і свободи у Європі і во всім світі.
This was democracy's beachhead.
Гэта быў плацдарм дэмакратыі. І наша перамога ў гэтай вайне вырашыла не проста долю стагоддзя, але і стварыла ўмовы бяспекі і дабрабыту для ўсіх нашчадкаў. Мы працавалі, каб ператварыць старых праціўнікаў у новых саюзнікаў. Мы пабудавалі новы дабрабыт. Мы яшчэ раз дапамаглі людзям на гэтым кантыненце ў іх доўгай барацьбе, пакуль нарэшце не разбурылася сцяна і не ўпала жалезная заслона. І свабода пашырылася з заходняй Еўропы на ўсход, з паўднёвай Амерыкі у паўднёва-ўсходнюю Азію. Апошнія 70 год былі гадамі пашырэння свабоды. Народы, якія некалі ведалі толькі аковы страху, пачалі смакаваць дабрадзейства свабоды.
Гэта былі словы прэзідэнта США Барака Абамы. Ну, а пра дэталі гэтай падзеі мы пагаворым з маім калегам Сергеем Навумчыкам. Ну, і Сергей, па-першае, што цікавіла ўсіх, ці паціснулі Пуцін і Парашэнка адзін на рукі?
Так, паціснулі. Праўда, гэта адбылося вельмі каротка. Я маю на увазі сустрэча Пуціна і Парашэнкі. Поціск, я думаю, ввогуле займаю секунду. І, як сказав пресавы сакратар Пуціна Дмітрий Пясков, Владимир Пуцін на нагах, як ён выказаўся, правёў сустрэчу з Франсуа Ландам, гэта прэзідэнт Францыі, Ангелай Меркель і Петром Парашэнкам. Гэта адбывалася, калі яны заходзілі ў той самы замак, дзе праходзіла гэтая сустрэча. Тым не менш, Рэйтэр паведаміў, што вось нават падчас гэтай кароткай сустрэчы, пакуль яны ішлі, Пуцін і Парашэнка паспелі абмяняцца меркаваннямі адносна сітуацыі ва Ўкраіне. І прыйшлі да высновы, што яе трэба вырашаць, вот канфліктную сітуацыю паміж афіцыйным Киевом і Москвой трэба вырашаць, канешне, мірным шляхам. Што, уласна, магчыма, і было мэтай запрашэння Пуціна на гэтую сустрэчу, якая шмат кім на Захадзе і публіцыстамі, у тым ліку, як можна меркаваць заходнюю прэсу, спрынята была негатыўна, лічылі, што не трэба яго запрашаць. Тым не менш, вось такая сустрэча адбылася. Папярэднія, так сказаць, папярэднія абмен думкамі таксама, ну, паглядзім, якой ступені гэта будзе мець канкрэтна развіццё. Толькі дадам, што Пуцін падчас сустрэчы з Аландам ужо тат-а-тэт прызнаў, што, як ён выказаўся, ён мае некаторы ўплыў на сепаратыстаў ва ўсходніх рэгіёнах Украіны.
Ну, якія дамоўленасці ўсё ж былі дасягнутыя па выніках?
Галоўныя дамоўленасці былі дасягнутыя на сустрэчы, якая адбывалася перад гэтым у Брусэлі, сустрэчы вялікай сімёркі. Гэтым разам это ўжо не васьмёрка без удзелу расійскага прэзідэнта. Бо сённяшняя сустрэча ў Нармандыі, яна, канешне, носіць такі больш характар цырыманіяльны. Ўсё ж такі, гэта апошні раз, калі на круглую дату, на 70-годзе, збіраецца такая колькасць вось жывых удзельнікаў гэтай высадкі, гэтага 156-тысячнага амерыканскага, ангельскага і канадыйскага дэсанту ў Нармандыі. Таму і гэта, канешне, цырымоніі больш. Але ў Брусэлі былі вызначаныя пазіцыі, і нягледзячы на вось рознасць пазіцый паміж Злучанымі Штатамі, якія займалі больш жорсткую пазіцыю ў дачыненні да Расіі, і еўрапейцамі, асабліва Францыі і Нямеччыны, якая завязаная бізнесам і ў паліўным сэнсе на Расію, хаця мы ведаем, Меркель падтрымлівае такую жорсткую пазіцыю. Дык вось, нягледзячы на гэтае разыходжанне, ўсё ж такі бакі дамовіліся ў тым, удзельнікі дамовіліся ў тым, што калі Масква не спыніць эскалацыю канфлікта ва ўсходняй Украіне, дык будзе наступная лінія санкцыяў, якія гэтыя санкцыі, можна толькі здагадвацца, бо мы ведаем, што трэці этап санкцый это ўвогуле адмова ад расійскіх энерганосьбітаў.
Я дзякую Сергею Навумчыку, які распавёў нам дэталі сённяшняга святкавання ў Нармандыі, дзе адзначаецца 70-годзе высадкі войскаў саюзнікаў у часе другой усесветнай вайны.
Удалося заходнім лідарам выпрацаваць агульны падыход да Расіі для таго, каб спыніць агрэсію Масквы ва ўсходняй Украіне. Ці будзе Захад вымушаны ўвесці санкцыі трэцяга ўзроўню супраць Крымля? Ці можна сказаць, што Еўропа і Амерыка ўжо не ўспрымаюць Расію як частку адной цывілізацыі? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць з Лондону спецыяліст па міжнародных дачыненнях Яраслаў Крывой, з Масквы незалежны расійскі журналіст Вадзім Дубноў, з Менску палітолаг Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вы пачуеце выпуск «Праскага акцэнта» ў нядзелю. А 7 чэрвеня на тле працягу антытэрарыстычнай аперацыі на ўсходзе Украіны ў Кіеве адбудзецца інаўгурацыя прэзідэнта краіны. Першапачаткова меркавалася, што яна павінна была прайсці на Майдане, аднак потым пляны памяняліся і вырашана было правесці ўрачыстую цырымонію ў іншым месцы. Чаму адмовіліся ад ідэі Майдану? Пра гэта мы зараз пагаворым з кіеўскім журналістам Юрыем Свірком. Юрый, ну, па-першае, як рыхтуецца да інаўгурацыі Кіеў і Майдану прыватнасці?
Добрый вечер, Алена. Майдан асабліва не рыхтуецца. Там дэмантавалі сцэну. Дом прафсаюзаў, які кіеўскі зарэў, быў абстраляны падчас падзеяў на Майдане яшчэ ўзімку, зараз задрапіраваны такім вялізным банэрам, дзе напісана «Слава Украіне, героям слава». Не бачна ўжо того, что он зарел, приукрашены, так бы мовить. На Майдане стоят по-ранейшему наметы, есть навод так званая елка, как ее тут называют, ялинка новогодняя, что почали будовать еще за Януковича. Никто навод ее демонтировать не собирается.
Червень месяц на дворе.
Ну так, але яна стаіць, недабудаваная, недамантаваная, яна штучная, вядома, але стаіць. Ну, з рознымі плякатамі, наприклад, вісіць, што ми любім расейцаў, а Путіна ненавідзім такого зместу. Падзеі будуцца інаўгурацыйныя в Верховнай Раді о 10-й раніцы, а ўжо об 11-й Петро Порошенко паўз Майдан прыедзе на Софійскую плошчу. Каля Софійскага собору адбудзецца ягонае прадстаўленне камандуючым розных відаў войскаў Украіны. Пасля ён прыедзе ў свой былы штаб, просто насупраць Києво-Печерскай лаўры, комплекс «Мастацкий арсенал», там ладзяць розныя выставы, працаваў падчас выбраў штаб Порошенкі, ну і будзе фуршэт з удзелам амаль 50 замежных дэлегацыяў, што будуць браць удзел ва ўрачыстасцях.
Я толькі дадам, што дагэтуль невядома, хто ад Беларусі паедзе і ці паедзе на ўрачыстую інаўгурацыю. Пра гэта нам сёння заявілі і ў прэс-службе Александра Лукашэнкі, і ў Міністэрстве замежных справаў Украіны. Юрый, ну я ўсё ж хачу, каб мы з вамі засталіся на Майдане. Там дагэтуль стаіць намётавы гарадок, дагэтуль прысутнічаюць нейкія людзі. Што цяпер яны хочуць, якія цяпер іх патрабаванні, чаму яны не дэмантуюць свой гарадок?
Тыя людзі, што зараз стаяць на Майдане, не зусім тыя, што стаялі падчас зімовых падзеяў. Але шыны тыя самыя, намёты тыя самыя, крыху змянілася іхняе насельніцтва, гэта людзі передусім з регіонів, тому що київляни живуть у Києві, у своїх квартирах, зрозуміло. Вони живуть у намітах на Майдані і кажуть, що потребування Кінчаткова ще не виконане, тому що не тільки треба було усунути Януковича, але і зробити в Україні демократію, як вони кажуть. Ну, вони сподіваються, що це буде робити Петро Порошенко, але поки що кажуть, що гарантії нема. Наприклад, судова система в Україні як не працювала, так і не працює. Ніхто не покарав навіть тих суддів, що були під час Януковича і каралі майданівців за те, що вони вийшли на Майдан. Тому вони кажуть, що ще революція не скінчилася, хоча масової підтримки вже нема. От я сьогодні літерально йшов, і один з майданівців попросив Мінакова, а купіть нам 3 бутельки води, калі ласка, бо 30 градусів, пить хочеться, ну, ніхто особливо не відгукнувся на гэту.
Юрій, а гэта прадстаўнікі нейкіх палітычных сілаў, ці гэта такі ўжо больш стыхійны рух?
Гэта стыхійны рух, гэта ўжо такая своеасаблівая палітычная сіла Майдан, яны называюць сябе сотнікамі, але шмат хто жартуе, што такое ўражанне, што на Майдане адні сотнікі стаялі, які адчольвалі сотні, а цяпер толькі сотнікі засталіся. Сотні зніклі, а кіраўнікі расплазіліся. Ну, насамрэч, вельмі сёння казаў шмат пра гэты Майдан і новы мэр Києва Віталь Кличко сказаў, што папсавалі мэру Київську, яка якраз на Майдані на Хрещатику стаіць, што трэба шмат мільйонаў будзе укладаць у рамонт. Тому ёсць ўжо стомленасць ад Майдану, але з іншого боку, влада, якая прийшла на дякуючи Майдану, ну, ніхто розганяти її не буде. Буду спробувати домовитися, і це одно з головних заданняў перед Кличком, як мером і стоїть.
Я дякую і нагадаю, що на сувязі з Києву був журналіст Юрій Свірко, який розповідав, як рихтується до завтрашньої інаугурації Київ і, у приватності, Майдан, і хто тепер населяє намітове містечко Майдану. Ви на хвалях Радіо Свобода у простій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Мінську презентують книгу Андрея Ляхновича і Сергія Дубовця «Хроніка політичних репресій 1918-2008 год». За день до інаугурації президента України офіційний Мінськ так і не визначився, хто поїде на урочистість. КДБ спинив справу супраць ксяндза Уладзіслава Лазара за недоказанасці. Ельчыцкія памежнікі, якія п'яными пагражалі расстраляць вяскоўцаў, асуджаныя на розныя тэрміны зняволення. Александр Лукашенко папярэдзіў старшыню гомельскага аблвыканкаму аб няпоўнай службовай адпаведнасці. З Беларусі адляцела расійская авіяцыя, якая з'явілася на беларускіх аэрадромах, калі пачалася анексія Крыму. Беларусь не выдала імпартэрам ліцэнзіі на ўвоз украінскага піва. З Беларусі адляцелі 6 расійскіх знішчальнікаў і 3 транспартныя самалёты, якія з'явіліся на беларускіх аэрадромах, калі пачалася анексія Крыму. Што кажуць вайсковыя аглядальнікі пра прычыны вяртання расійскіх самалётаў? Тэму вывучаў Олег Грузілович.
Міністерства обороны Беларусі подтвердило ранейшие звестки недержавных медиа про отлет с Беларуси некаких российских самолетов, которые заявились тут у соковику, когда началась аннексия России и Крыму.
Сколько мы тогда давали? 8 самолетов или сколько, да?
6,3.
Да, 6,3. Вот они здесь закончили и, соответственно, все. А так у нас только, значит, остаются там эти структурные звенья.
Пообещал прессовый секретарь Минобороны Владимир Макаров. З'явленне ў Беларусі 6 расійскіх знішчальнікаў-перахопнікаў Су-27 і 3 ваенна-транспартных самалётаў суправаджалася супярэчлівымі заявамі беларускага кіраўніка. 12 сакавіка на Савеце бяспекі Александр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусь варта запрасіць дадатковыя расійскія самалёты, бо побач з'явіліся дадатковыя самалёты НАТО. Між тым, паводле незалежных назіральнікаў, на той момант расійскія самалёты ўжо былі на вайсковым лётнішчы ў Бабруйску. Праз дзень 13 сакавіка Александр Лукашэнка прызнаў, што расійскія самалёты ўжо ў Беларусі і заявіў, што іх яму навязалі. Учора некаторыя расійскія каналы паставілі Беларусь у адзін шэраг з Крымам, і ай-яй-яй, Лукашэнка спалохаўся, папрасіў дапамогі абароны ў Расіі. Навошта вы гэта робіце? Вы лепш скажыце, што вы даўно просіце ў нас гэта. І я ўжо тут, ведаеце, рознымі вывертамі прапаноўваў, каб Расія прыехала і тут прызямлілася, сказаў Лукашэнка на сустрэчы з кіраўніком Мардовіі Уладзімірам Волкавым. Поводле Минобороны, российские самолеты удельничали у плановой проверки боевой готовности Узброенных сил Беларуси. Незалежный войсковый оглядальник Александр Олесин меркуя, что заявление этих самолетов было связано на перш с подеями в Украине.
Так же, как их вот сюда был символическим, обозначал резкую реакцию России на события в Украине. Фига на белорусском аэродроме, если можно сказать. То теперь, судя по тому, что Путин находится во Франции и пытается смикшировать ситуацию, думаю, что сейчас это обозначение как бы смены курса. Россия уходит от прямых действий, прямых демонстраций. Они отвели войска от границ с Украиной и уже подтвердили это. Американская спутниковая разведка. И вот самолет из Беларуси тоже с этим связан, потому что флаг уже демонстрировать не надо, а нужно как-то вести себя более, так сказать, умеренно. Если Франция демонстрирует компромисс, а Великобритания колеблется, то не надо давать козыри Обаме, который все-таки хочет ситуацию обострить и хочет ввести войска и в Польшу, и в страны Балтии.
Ты не выглядай, Александр Лукашенко, войсковой марионеткой России, коли запрошенные им российские самолеты отлетели, как только Россия полечила ихнюю задачу выкананной. Александр Олесин меркуя, что Лукашенко мусил зарабить певный обмен. Заодно, что незалежность позиции что до Украины, ему довелось огучить запрошение у Беларусь российских самолетов. А его вынику он заховал твар, утимлику и перед Заходом, зауважая Александр Олесин. Былый войсковый летчик, удельник боев у Афганистане Александр Комаровский, меркуя, что история с российскими знищальниками у Беларуси продемонстрировала полную залежность Лукашенко от Путина, как войсковую, так и политичную. По воде Александра Комаровского, Захад поступово находит заходы супроть авторитарного керовника России, який у вынику потерпит поразу, як и ягоные сателлиты.
Договоренность стратегическая, они в любой момент могут вернуться. Сегодня улетели, а завтра обратно сесть туда. Надо, так они, может, и 300 посадить будет аэродром, позволяет Беларуси. Но не выдержит Россия, надо в корень глядеть, не выдержит она серьезной конфронтации с Америкой и Западом. И Путину это невыгодно, и не будет он лезть на рожон дальше. Он достаточно напаскудил для себя и для своей страны, и Украины, и в Крыму. Мои же ребят вот есть и среди сепаратистов, однокашники, и там, и афганцы, и так далее. Мы имеем информацию, что да, они в панике, по большому счету, сепаратисты. И они открыто говорят уже по телефону, прямо вот мы забили, что Россия нас кинула. Обещали, что вы там шмон поднимите, а мы как в Крыму тут войдем потом и это самое. Но международная солидарность вот Путина спугнула.
Так меркуе былы войсковый летчик, удельник боев у Афганистане Александр Комаровский.
Ти захавалися у столицы невядомые дореволюцийные историчные будинки, якой была речка Мышка паўстагоддзя тому, и какие следы войны застались у Менску незауважными.
А чего это Лукашенко летает целый день на своем самолете?
Вы думаете, это он?
Я думаю, что это я в этом.
Про гэта у чарговой перадачы циклю «Раскиданное гнездо». Гэтым разом мы блукаем по былой вёсцы Михалова.
Дмитрий Бартосик запросит нас до этого суместного блукания хвилину фраз 25. У Менску прэзентуюць кнігу Андрэя Ляхновіча і Сергея Дубалца «Кроніка палітычных рэпрэсіяў 1918-2008 гады. Крупскі рэгіён, Малое Палессе, Друцка-Бярэзінскі край». Андрэй Ляхновіч, аўтар укладальнік кнігі, сабраў звесткі пра больш як 2000 рэпрэсаваных землякоў з рэгіёну Малое Палессе. Праца над кнігай, у якую ўвайшлі вусныя сведчанні сваякоў рэпрэсаваных, вялася 7 гадоў. Рэдактарам стаў Сергей Дубавец. У кнігі ёсць і ягоныя тэксты, прысвечаныя тэме рэпрэсіяў на Беларусі. Аўтары не сталі абмяжоўваць сябе рамкамі гістарычных перыядаў. Кніга мае засведчыць, рэпрэсіі на Беларусі працягваюцца і цяпер, і гаварыць пра тых, хто бясследна знік у часы інтэрнэту і шэнгенскіх візаў, нашым сучаснікам часам страшней, чым пра расстралянага ў 1937 дзеда. Свабода пагаварыла з аўтарам кнігі Андрэем Аляхновічам напярэдадні сённяшняй прэзентацыі ў Менску.
Галоўнае, што да гэтага ведалі, што ў нас у Крупскім раёне афіцыйна толькі 350-360 рэпрэсаваных,
находится у нас официальные книжки памяти. А прошлым часом появились районные газеты «Верджини», что ось, шмат что были запрацованы правильно, за дело их запрацовали. Было амаль что не виноваты, все были виноваты. Фактично идет такое одоление репрессий, гажение. Тому фактично вот это так само было мотивация для того, как дать людям правду. Больше за 2500 прозвищ, которые мы знайшли за этих 7 год, которые нигде николи не вспоминались. И...
Скажите, коли у вас в книзе шмат информации из архивов, шмат документов, а каким чином вы отримали для доступ, те были у вас?
Значит, у нас просто два архива основных, я сказал бы так. Самое главное, это то, что удалось в свой час Александру Лукашуку вытягнуть у той маленький период памяти, когда еще была отлига, по початку 90-х, и то, что мы вытягнули, значит, архиву, когда это свободен, так само друковался, без писания, как-то так остали на моей новости. То есть, например, это архивы еще и приватные архивы людей, и плюс наш региональный архив громадский, который мы собираем, он правильно называется архив хорошего скаута малого. Там фактично, в первую очередь, конечно, это устная история, то есть то, что вспоминают и помнят дети, внуки и правнуки репрессованных. Плюс, ясно, что всякая знающая информация, которую мы избирали подчас наших вандровок годовых по вёсках и мястечках.
Господар Андрей, а вот люди теперь не боятся рассказать про эти истории?
Боятся. Бояться, как и ранее. Довольно шмат кого не удалось разговорить, а некоторые на вот дивно, когда вот книжка зараз вышла, и мы приехали в одну вёску, другую, третью подарить тем бабулькам, которые не побоялись расповесить. Дивная реакция была земляков. А, так вот, все-таки надруковали. Ну, тогда я и про своего деда расскажу, а я про свою бабу. То есть, пока люди не убачили эту книжку, и они не верили, что это все будет надруковано, что люди боятся. И по сегодня боятся. Особливо, я уже не кажу, это я про советские репрессии зараз скажу, а когда казать про тысячные годы, то, разумеется, просто все расповедали, потому что известно, что Анатолий Красовский, он наш земляк, который возник рядом с Гончаром. Его и тут живут его и свояки зараз, и близкие. Так что чем ближе до нас, тем более и страху. И он никуда не зник, той страх.
Вы охопливаете амаль 100 годов. Вот за этот час методы спецслужб, деяния, улады, удочинения до тех людей, которые им не подобаются, они менялись?
Я думаю, есть такое слово, удосканаливались. Ясно, 37-й год сравнивать с 81-м не имеет смысла, потому что в том году просто брали и стреляли. В 81-м, например, уже треба было все-таки хоть некую видимость соблюдать, силу законности. В брежневский час один из наших земляков был репрессован довольно рядомая особа. Конечно.
А кто это назовите прозвище Клёва?
Это у нас был такой московец, если он был науковец, да, речи, Каил Данилович. И он, да, речи, репрессован в 81-м годе, в Алмате, то есть в Казахстане отбывал покарание, потом там же был реабилитован, и навод мая потом от президента Казахстана Назарбаева мел и даль. Хван он в родной вёсце своей, в Березинском районе. Стали взять Левона Борозну, который загинул при невыяснительных обставинах до конца, в 72-м годе. Фактично кажу, что был забитый не просто так, как был именно забитый криминальником за активную, ярко выраженную белорусскую позицию. Инструментарий, может быть, дал больше вытонченный, больше разностайный, а сутность остается.
А скажите, коли ласка, у вашей семьи те были репрессованы?
Так, у меня шмат было репрессовано. Коли лечить у всех, по маму и по тату, и по дедах, и прадеду, то время шмат, ну, больше за полову.
Господар Андрей, можете нам пригадать некую историю, до якой вы маете особливое ставление в этой книге?
Ой, их, видите, столько про себе пропущено. Ну, вот, например, вёску Докудова, семья Коловичев. 5 братов. И все 5 братов были репрессованы. Трое отразу. Не просто репрессованы, а расстреляны. Остался одна мать. А четвертого брата позднее крышку репрессовали. А пятый 23-го года сховался в Казахстане от репрессии. Старейший брат, он был удельником антибольшевистского отряда знаменитого Юр Тимонича, самого нашего земляка, антибольшевистского атамана. И тогда, когда в 23-м году, 24-м году начался хапун, ему удалось избегать, и он там ховался, мальчик там. Вот, и он вернулся в 37-м году. И школу вернулся, как никто не ведал, до мафии, а братов уже нема. Братов забрали в НКВД в турму. И вот наведались, ясно, в вёсках долго не схаваешься, простите, стало ведомо, что он вернулся. В милиции, значит, с Крупской там передали уже мать. А и придет до нас в милицию, там добровольно сдается, тогда мы молодшего братов выпустим. Вот, и он так и зарабил. Разлетался с матерью и пошел вызволять молодшего брата. Не ведучи того, что их уже в живых и маме уже были расстреляны. Вот, и мать осталась одна, 5 сынов, перегнил в 37-м годе. Вот, а самое дивное, что 23-й брат Солович, который был, реально были высланы, приеченные в Сибирь, так и он прошел всю войну и стал полным кавалером ордена славы. Вот такие лёсы.
Наша корреспондентка гутарила з Андреем Аляхновичем, автором, укладальником книги «Хроники политического террора. Крупский регион. 1918-2008 год. Малое Полесье. Друцка. Березинский край». До речі, презентація этой книги отбывается просто в этой хвилины в управе БНФ у Менску, а на нашем сайте свобода.org вы можете бачить трансляцию, живую трансляцию з этой подеи. Про годину у нашем эфире вы почуете еще и репортаж нашей корреспондентки. А у вечера 2 червня были обвешаны и угонорованы лауреаты литературной премии имя Ежи Гидройця. Тройку призеров склали Игорь Бабков за роман «Хвилинка трагистории», Артур Клинов за роман «Шклатара» и Винцес Мудров за сборник оповеданию «Багун». Пераможца Ігор Бабков. І вчора на сайті «Свободи» відбулася онлайн-конференція з письменником. Її радіоверсію ви почуєте в ефірі у суботу. А ось фрагмент відказу Ігора Бабкова на питання удільників форуму.
Читач задає своє питання. Що, на вашу думку, означає провінційність літератури? Наскільки провінційна білоруська література і як з цього використатися?
Провинційність – це імкнення бути як всі, бути у курсі опошніх мудов і отказів. У певному сенсі, хоча і не в тим, яким я на увазі купала, це імкнення людьми зватися. Сьогоднішня білоруська література для мене не стільки провінційна, скільки містечкова. І це прекрасно, тому що великі містечкові автори – це і Бруно Шульц з Лєснаном, і Брайан Фріл з Єйцем, і Бортіс з Оскаром Мілошем. Так що все чудово.
Своє питання задає Змагар. Він пише, час від часу в білоруському інтернеті вспихують сперечки на кон того, до якої літератури залічить білоруських авторів, які пишуть по-російську, білоруській чи російській. А що ви думаєте про це? Для вас, Олеся Домович, Светлана Олексійович, це імена білоруської літератури чи російської?
Ну, я думаю, що головне, визначальне тут, це міркування самого автора, до якої літератури залічує він себе сам. І тут можуть бути цікаві варіанти якраз от в нашому регіоні, в нашому східноєвропейському помежжі. Бо тут зовсім не обов'язкова ситуація «альбо-альбо». Можна, наприклад, залічувати себе і до той, і до гетої літератури. Можна, наадворот, застатися поміж традиціями, да, у якості пробіла, розриву. Альбо бути просто тутейшим, як Джойс у дочиненні до ірландської. Альбо, наадворот, тягнуть на себе всі можливі ідентичності і бути, наприклад, як Міцкевич, польсько-білорусько-гебрайсько-литвінським, або як Оскар Мілош, французько-гебрайсько-литовсько-білорусько-польське.
Цілком онлайн-конференція з Ігорем Бабковим на нашому сайті. Ви на хвилях Радіо Свобода у Пражской студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Менску презентують книгу Андрея Ляхновича і Сергія Дубовця «Хроніка політичних репресій. 1918-2008 год». За день до інаугурації президента України офіційний Менск так і не визначився, хто поїде на урочистість. КДБ спинив справу супраць ксяндза Уладзіслава Лазара за недоказаності. Лєльчыцкія памежнікі, які п'яними пагражалі расстраляць вяскоўцаў, асуджаныя на розныя тэрміны зняволення. Александр Лукашенко попередил старшиню Гомельского облвыконкаму об неполной службовой ответственности. С Беларуси отлетела российская авиация, якая з'явилася на белорусских аэродромах, коли началась аннексия Крыму. Беларусь не выдала импортерам лицензии на увоз украинского пива.